Die Here, en ons is regtig jammer dat ons nie sitplek het om al die mense te akkommodeer nie en vir diegene wat weggewys is aan die buitekant. Ek het pas gehoor 'n paar oomblikke gelede waar ons 'n teater kon gekry het in New Albany wat miskien omtrent 3000 mense sou kon huisves. Maar ons het net die herlewing was vir net 'n klein groepie hier by die kerk. En ons is net 'n klein tuiskomstydjie. En ons is baie bly om julle almal hier te sien. As ek dit nie mis het nie, sien ek my Georgia broer hier. Broer, ek kan net nie nou jou naam noem nie. Pame van Macon, Georgia. Ons is bly om hier te hê, broer Pame. Broer Creech, hier aan die voorkant. Ons is bly om jou te sien. En ek weet dat Dr. Leeweil Ernst die gebouw is een van die borge van die diens van Lima, Ohio, waar by die, hy is die pastoor van die eerste Baptiste kerk en 'n persoonlike vriend van my. Hy was by die huis vandag en het ons kom besoek gedurende die diens. Ons sal hom waarskynlik een van die aande kry om op te kom en iets te sê. Ek het hom so ver probeer kry om my plek in te neem vanavond om te preek en hy het dit geweier. So ons hoop miskien môre aand of een of ander tyd dat broer Weil op party van die woord of twee sal kan hê, miskien oor die diens of iets daarbo wat die Here ook al op sy hart lê. Daar is ander hier wat ek wens ek net die tyd kon neem om hulle almal te herken, maar ons is bly dat julle hier is. Ek sien een kereltjie daar agter wat 'n groep predikers is wat gekom het wat my vanmiddag besoek het van Oorkan in Arkansas en ook van Missouri. En nou vanavond wil ons die tyd benut, want elke aand gaan ons probeer klaar wees teen 9:00 indien moontlik. Vanavond is nagmaal aand, so dit sal net 'n bietjie later as gewoonlik wees. Môre aand, as die Here wil ek preek oor wees julle dan volmaak en die volmaakte offer. Môre aand en dan dis Goeie Vrydag. En dan Saterdag aand is dit die begrafnis as die Here wil. Sondagoggend sonopkom diens om 6:00 en om 10:00 'n doopdiens. En 10:30 die sonderskool les van die opstanding en Sondag aand gewone genesingsdiens soos wat ons hou buite op die evangelistiese veld. So nou vertrou ons dat julle die sondagsvriende gaan kry en sopoorts en kom en by ons aansluit en ons sal help in hierdie diens, hierdie komende om voort te gaan met hierdie diens liewer. Ek het 'n nuwe Bybel vanaand vir my gegeer deur 'n dankkaart broer en dis soort van 'n groot ding. Dis die eerste keer wat ek ooit daaruit gepreek het. Dis 'n bietjie vreemd vir my. Nou, ek weet dat ons vir een doel vergader het. Dit is om die saak van Christus te bevorder en om vrede in ons siele te vind en om ons beter mans en vroue te maak, beter diensknegte van die Here. En as ons vir enige ander idee kom wel, dan sal ons nie geseën word deur die Here nie. Ons het gekom vir hulp. Ons het gekom om na God op te kyk en hierdie is die huis van teregwysing waar God ons sy seëninge gee en ons teregwys vir die verkeerde. Nou net voor ons die woord oopmaak of die Heilige Gees vra om ons te help, kom ons buig ons hoofde.
Blessed Heavenly Father, into thy divine presence we present ourselves now as listeners.
Geseende Hemelse Vader, in die goddelike teenwoordigheid kom ons nou as aanhoorders van die evangelie, as sprekers van die woord. Besny lippe wat spreek en ore wat hoor en harte wat ontvang. En mag die Heilige Gees aan ons onderskei vanaand en die waarhede van God se ewige genade skenk aan elkeen van ons. Dat wanneer ons hierdie gebou verlaat vanaand, dat ons sal sê soos hulle wat van Emmaus afgekom het, was ons harte nie brandend in ons, omdat hy met ons gepraat het langs die pad nie. Want ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Hoor kan in die boek van Matteus se evangelie, die 26ste hoofstuk, die 27ste en 28ste vers, wil ek graag vir 'n teks lees.
And he took the cup, and when he gave thanks,
Toe neem hy die beker nadat hy gedank het, gee hy dit aan hulle en sê, drink almal daaruit, want dit is my bloed, die bloed van die Nieuwe Testament, wat vir baie uitgestort word, tot vergifnis van sonde. Maar ek sê vir julle, ek sal van nou af nooit meer van die vrug van die wingerdstok drink nie, tot op die dag wanneer ek dit met julle opnuut sal drink in die koninkryk van my Vader. En nou gaan ons praat oor die nagmaal, en hierdie is die oorspronklike nagmaal aan.
En communion was held first way down in Egypt.
En nagmaal is gehou eerstens ver onder in Egypte, die eerste nagmaal wat die pasgalam was, wat geslag is, wat een type van Christus was. En baie van ons is bekend met daardie salige ou storie, en hoe dat hulle wat die nagmaal daaronder geneem het, deur die woestyn gewandel het vir 40 jaar. En toe hulle uitgekom het, daar nie een swakke onder hulle was nie. En daar was hulle kleren nie eers versleten nie. Vir 40 jaar het God hulle onderhou. Wat een blye versekering is dit vir ons vanavond. As dit die type is, dan is Christus die antitype. Hoe dat God die kinders verlos het.
En in the taking of the communion, was the difference between life
en deur die nagmaal te neem, was die verskil tussen lewe en dood. Hulle wat aan die binnenkant was, onder die gestorte bloed, het die nagmaal geneem. Niemand kon die nagmaal neem, sonder om onder die gestorte bloed te wees nie. Die bloed van die lam is eers gestort, en is toe aan die boodrimpel en die deurpos gesit, en die boodrimpel is die kruishout, en aan die deurpos. En dan is die lam gebraai en was, en is geëet met bitter krye, en het hulle self omgor, na die bloed gestort is, en hulle onder deur die gestorte bloed gegaan het, wel is hulle omgord en gereed vir die mars. En nou is dit 'n baie mooi type van mense vanaand wat nagmaal nie, en behoort nie meer geassosieer of geaffilieer te wees met dinge van die wêreld nie. Hulle moet eers onder die bloed kom en gereinig word van alle sonde wat ongeloof is, en dan die skoene aan hê van die bereidheid van die evangelie, en die hele wapenrusting van God aan hê, gereed vir die oproep op enige tyd. En dit was die teken dat die doodsengel nie onder daardie bloed kon deurgaan. Die doodsengel moet opstyg en oor die bloed gaan. En dis waar die digter die inspirasie gekry het om te sê, wanneer ek die bloed sien, sal ek oor julle gaan. Dit was na by die uur van verlossing, toe hulle die nagmaal aanvaar het, en die gebraaide lam en die krye wat hulle geëet het voor die vertrek. Nou in die antitype waar ons praat, was dit baie jare gelede vanavond wat Jesus, soos ons dit ken, die Here se avondmaal, die nagmaal geneem het. En daar is iets daaraan dat hy met sy disciples op praat, en net toe voor die vertrek wou hy dit bespreek met hulle. En dis hulle het 'n kamer voorberei, en dit was 'n tyd van gemeenskap, en die nagmaal beteken in gemeenskap. Baie van die kerk het geslote nagmaal, dit is net vir hulle eie kerk, wanneer hulle nagmaal hou, maar hier is ons nie 'n denominasie nie, ons het 'n oop nagmaal vir almal. Want ons glo dat elke gelowige het 'n reg tot die tafel van die Here, en om gemeenskap te hê rondom die goeie dinge van God. Saam met elke gelowig, ongeag van geloofsbelijdenis kleer, of wat het ook al mag wees, dat elkeen uit dieselfde seëning Christus kan drink.
Now, this great hour had approached our Lord, one of the most
Nou hierdie groot eer het vir ons Here voorgelê, een van die grootste beproewings van sy hele aardse reis was net op hande toetstyd.
Jesus had to go through testing just as we go through testing.
Jesus moes deur toetse gaan, net soos ons deur toetse gaan. En die Bybel het gesê dat elke seun wat na God kom, eers getoets, geleer, getugtig moet word. Nou baie mense, dis 'n konfrontasie wanneer die toetstyds kom. Dis die tyd van 'n bevestigingsplek. En die Bybel het gesê, as ons nie die toets kan verduur nie, dan word ons buiteegtelike kinders. Ons bely God as ons Vader, dan is Hy nie ons Vader nie. Want as ons korrek en met ons hele hart die Here Jesus ontvang het as ons persoonlike verlosser, is daar niks op hierdie aarde of in die hele donker ewigheid wat ons ooit kan skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus is nie. Ek verstom in hierdie dag. En was altyd wanneer mense belei om Christene te wees en die eerste beproeving wat kom, hulle wegval. Dit wys maar net dat dit 'n intellektuele begrip van Christus was. Dis hoekom soveel nie vandag stand hou nie, is omdat dit 'n intellektuele begrip is. Intellektueel kon jy dit glo, maar dit gaan verder as dit. Om Christus te aanvaar is om die persoon van Christus te aanvaar. Baie van ons aanvaar godsdienst van christelikheid, volgens die leer van geloofsbelijdenis. Ander aanvaar christelikheid volgens doktrines van die doop. Ander glo hulle is Christene as gevolg van emosies wat hulle beoefen het, soos skree of dans in die gees of praat in tale of deur een of ander wonderlike gawe te hê om aan te bied. Al daardie dinge is goed op hulle plek, maar om Christus te aanvaar is om die persoon van Christus te aanvaar, dan val hierdie ander dinge net outomaties in plek. Nou as God nie sy eie seun die wrede toetse gespaar het nie, dan sal hy jou of my ook nie die wrede toetse spaar nie. Jesus het hier die grootste toets trotseer wat hy ooit gehad het. Gethsemane het net voor hom gelê, waar daar een groot en finale algenoegsame toets moet kom. Toe die laste van die hele wêreld op sy salige skouers gerus het, daar was niemand in die hele hemel of aarde wat dit ooit kon verduur, behalwe hy nie. En om te weet dat al die sonde van vorige sonde en huidige sonde en toekomstige sonde op hierdie besluit berus het. En dit was een van die heel grootste oorwinnings wat Christus ooit gewen het, of sy groot messieskap bewys het, toe hy vir God gesê het, nie my wil nie, U wil geskied. Dit was die grootste oorwinning wat hy ooit behaal het. Al die duivels uit die hel het hom versoek en hom beproef. En wanneer ons reg maak met God en wanneer ons harte suiwer word en die Heilige Gees sy plek in ons harte ingeneem het, is dit die wonderlikste ding om toetse te kry. Die Bybel vertel vir ons dat ons toetse en beproewings kosbaarder vir ons is as silwer en goud van hierdie wêreld. So ons is behoort dankbaar te wees. Ek wil nie graag myself in 'n ondervinding inbring nie, maar dit kom net op in my gedagtes toe ek onhou die groot en finale toets van my Christen ondervinding wat ek gehad het. Dit was oorkant in die hospitaal hier buite op Springfield, toe my vrou in die lijkhuis gelê het hier onder 'n lijk, en sy pas uit hierdie lewe uitbeweeg het om na God toe te gaan. En die toetse en beproewings was aan nie net iemand wat gesê het, Billy, jy's 'n holy roller nie, of dit was nie 'n groot toets nie. En hierdie ander klein beproewings is 'n soort van kritiek van mense, saam met wie ek gewerk het, dit was nie veel van 'n toets nie. Maar my groot uur van beproewing het gekom toe die dokter dee, wat ek dit aan hom herhaal het gister in die hospitaal toe ons daar saam gesit het, en toe hy in die gang afgekom het om my te ontmoet, my aan die hand geneem het en gesê, Billy, jou babetjie is stervend, en daar is geen kans dat dit kan lewe nie. Dit het tuberculaire breinvlies ontsteken. Ek het gesê, seker nie, dokter, en haar moeder wat gelê het, lyk. En ek sou ingaan, en hy het gesê, kom net saam met my. En ons het na die laboratorium toe gegaan, en daar het hy 'n glas buisie opgetel, en hy het dit geskit, en gelyk soos 'n streep daarin. En hy het gesê, dis die breinvlies ontstekingskiem, en dis in die babetjie, ons het dit uit die rugmer getrek, om die spasme te verlig. En hy het gesê, hierin het ons gevind dat die tuberculaire breinvlies ontsteking is gesê, dat het uit die moeder gedrink en gesê, as daardie babetjie so geleef het, so dat krepel gebreklik wees, maar het gesê, deur die genade van God, gaan die babetjie by haar ma wees. Ek gesê, dokter, ek wil die babetjie sien. Hy het gesê, jy kan dit nie doen nie, Billy, as gevolg van Billy Paul, jou seun. Gesê, jy sal die kiem oordra na hom toe. En na hy my die beste wat ek kon probeer aanmoedig het, toe hy die gebou verlaat het, het ek omgeglip en afgegaan in die kelder. En toe ek daar gekom het, die hospitaal was toe nie ingerig soos nou nie. Die venster was oop en die skerm was uit en die vliee het in die kleintjies oë ingekom. En ek het die vliee weggejaag en afgekyk na haar liggaampie opgetrek, na haar beentjies wat heen en weer beweeg het. En ek het vir haar gesê, Sherry, skat, ken jy vir papa? En dit het gelyk of sy haar handjie probeer waai het vir my, omtrent 8 of 9 maande oud. En ek het na haar gekyk en sy het so hard gelei, 'n klein onskuldige babetjie tot een van haar baba blou oogies skeel getrek was. Soveel pyn, ek sou dit enige tyd geneem het in haar plek. En ek het neergekniel op my knieën met die deur gesluit en ek het sê, o God, Vader, daar lê my vrou, die baba se moeder wat oorkant in die onderneming se lijkhuis lê. Daar's Billy Paul op die bed siek en hier is my babetjie sterwend. U sal haar sekerlik nie neem nie, Here, ek het haar lief. En sy lyk na haar moeder, en ek wil haar groot, maar sal hy nie asseblief, o God, my babetjie se lewe spaar nie. En terwyl ek opgekyk het, en soos julle almal weet, ek nog altyd visioene gesien, dit het gelyk of 'n swart laken oopvou afkom, en asof God my gebed geneem het, en dit reguit teruggegooi het in my gesig. En ek het gesê, wat het ek gedoen, God? Het ek die wette oortree dat ek hierdie straf moet kry? As dit is, openbaar u dit net en ek sal belê, ek sal enigiets doen, maar moenie my babetjie vat nie. En ek het gesien sy gaan, in elk geval, ek het opgestaan, en toe het die versoeker na my toe gekom. Daar was die een keer in my hele lewe wat ek kan noem, wat die kritieke tyd was, my Getsemane. Toe ek net skaars aan die bed kon vashou, het die duivel gesê, daar het jy dit, dis die beloning wanneer jy hom probeer dien. Jy bedoel, het hy daar die jong 22-jarige moeder sal neem, en haar daar oor kan in die lijkshuis as een lijk sal het lê? En die kostbare babiek sal neem jou eie vlees en bloed, en jou gebed reg in jou gezicht sal teruggooi, en dan wil jy sê dat jy hom sal dien? Ek het tussen opinies gestaan, dit moes besluit word. Toe het ek my hand op haar kopje gesit, ek gesê, die Heere het gegee, die Heere neem weg, geseend sê die naam van die Heere, ek het die verligting gevoel. Ek gesê, Sherry, skat, papa, kan nie gaan na waar jy nou is nie, maar papa kan eendag kom. Ek sal jou op moederse arm lê en jou begrawe, maar papa sal jou eendag weer sien. Meneer Eisle, wat waarschijnlijk nou teenwoordig sit, ek kan nie hier die skare sien nie. Die ex-senator hier van Indiana, ek het naar die hoofwek opgegaan. Meneer Eisle, ek neem aan, jy kan dit goed inhou. Ek het my hander achter my gehad op pad naar die begrafplaas, net naar die vloed aan die heil. Ek het altyd in die aand so toe gegaan, een oud tortel Dave het oor kan in die boom gesit en sou vir my sing. Dit het gelijk of onderdeur daar die winde van haar die denne en bome gelijk asof die lied daardeur sou fluister sê. Daar is een land oor die rivier daar wat ons noem die soep hiernamaals en ons kom in daar die land net deur geloof. Een vir een sien ons die poorte te vertoef by die onsterflik eendig as die goue klokke lei vir jou en my. Meneer Eisle, wat sy ou bakkie bestuur het, het uitgespring en sy arms om my gesit en gesê, ek het jou hoor preek op die straat op Billy, ek het jou sien staan in die tabernakel, ek jou gehoor gesange sin, hoe jy Christus geprys het, wat jy gesê het, hy was. Gesê, nou het hy jou pa, jou broer, jou vrou en jou babe geneem. Gesê, wat beteken hy nou vir jou? Ek het gesê, meneer Eisler, as hy my na die wyke van die verlorene sou stuur, sou ek hom steeds lief hê, want eendag daaronder in 'n ou steenkool skuur het iets hieronder in my hart gebeur, dat daar niks is wat dit kan uitvee nie. Dit was niks wat ek gedoen het nie, dit was God se ewige genade wat my gehou het in die uur van die groot besluit. En toe ons liewe Heere in Getsemane daar naartoe gegaan het, toe hy verwerp sou word in Jerusalem en die raad sy lewe sou neem, toe die ewige bestemming van elke siel wat ooit op aarde was of ooit sou wees gerus het op sy besluit. Hoe gering was myne in vergelyking daarmee? Hoe gering was joune in vergelyking daarmee? So jammerte dat ons nie hierdie dingetjies kan verdier. Maar in daardie groot kritieke uur, tot hy gelei het, met alles in gedachte, tot die water en bloed geskei het in sy lichaam, en groot druppels van sweetachtige bloed, wat van sy voorkop afgedrip het. Hy het 'n groter dood gesterf in Getsemane, as wat hy het op die kruis. Hy was net voor hierdie gebeurtenis, net voor die groot stryd sou begin, en hy het die nagmaal geneem. Hy het sy disippels vergader om dinge met hulle te bespreek. En dis hoe hy met jou en my maak net voor die groot stryd van die lewe begin. Net voor die groot stryd tussen reg en verkeerd en ons begin woed, bring God ons by 'n Getsemane. Hy bring ons by 'n nagmaal en bespreek dit alles met ons. Ver buite in Phoenix, Arizona, was daar altyd 'n trio wat altyd vir my gesing het. Ek wil dit graag bespreek met Jesus. Ek sou graag wil sê, Jesus, U het my lief gehad toe my pad so nou geraak het. Toe dit so duister was dat ek nie verder kon sien nie, het U my lief gehad. Toe dit so duister was, en die liedjie gaan aan om te sê dat ek wil dit graag bespreek. Dis 'n goeie ding dat mans en vroue van hierdie aarde stop in die lewe se lang reis en dit bespreek met Jesus, nagmaal met hom hou in 'n gemeenskap. Dan begin die stryd van die toets en die beproeving. Elke seun wat na God toe kom, moet getoets word. Nou, die nagmaal is nie 'n fout nie. Dit word nie gegee vir die doel wat baie mense dink dit is nie. Dit word geleer deur 'n sekere denominasionele kerk dat nagmaal genoem word die laaste plegtighede dat dit betrekking het op verlossing. Nagmaal het nie betrekking op verlossing nie. Nagmaal gee jou nie saligheid nie. Of jy dit neem by jou sterfte of wat, dit het niks te doen met jou saligheid nie. Dis 'n herdenking. Jesus het gesê in die evangelie, hy het gesê, doen dit tot my nagedagtenis. Nie dit leen of wys nie na verlossing nie, maar dis in herinnering aan 'n voltooide werk wat in jou gedoen is deur die Heilige Gees. Dis herinnering. Nou daar is baie wat die nagmaal neem wat nie gered is nie. Baie het die pasgelam geëet en gesterf in die woestyn en baie neem die nagmaal vandag wat God nooit sal sien. Maar jy kan nie 'n deelgenoot van sy verlossing wees en hom nie sien nie, want verlossing is 'n gawe van God. En nagmaal is 'n herinnering aan die groot algenoegsame offer wat gemaak is vir daardie verlossing. Dis om mense te laat sien dat ons glo in die dood, begrafnis en opstanding van die Here Jesus Christus. Dit verteenwoordig 'n voltooide werk. Verlossing was eenmaal nie voltooi in die offerande van die bok, die skaap, die vers, in die Ou Testament nie, want die Ou Testament bloed kon nie versoen vir sonde nie. Dit kon net sonde bedek. Dit het gewys na 'n tyd wat dit voltooi sou word. Môre aand gaan ons reg daarop ingaan. Maar dit was net 'n tipe. Maar toe Jesus gekom het en sy bloed gestort is op Golgotha, was dit 'n totale skeiding van sonde. Dit het sonde weggeneem. Dis die enigste bron van verlossing. Daar is geen kerk aansluiting, geen briewe van gemeenskap. Daar is geen rituele doop, daar is geen nagmaal of niks in die ritueel of enige artikel wat deur God nagelaat is as artikels wat betrekking het op verlossing nie. Dis alles 'n herinnering van 'n voltooide werk. Waterdoop red jou nie, soveel as wat mense partymal dink dit red nie. Waterdoop is 'n herdenking van die dood, begrafnis en opstanding van die Here. Dit red jou nie. Nogmaal is ter nagedachtenis van sy groot lyding en sy heengaan en sy gebroke liggaam en sy bloed wat gestort is. Dis nie die letterlike bloed nie, dis nie die letterlike liggaam nie. Maar dis ter nagedachtenis van sy letterlike liggaam en van sy kosbare bloed, en ons neem dit as 'n opdrag, en Jesus het ons beveel om dit te neem. Solank hy wegbly, moet ons dit neem. Ons het 'n groot pragtige prentjie oor kan in die boek van die Hebreëse brief in die 7de hoofstuk. Ek wil net graag 'n plekkie lees in Hebreë 7 om 'n konteks te kry om hiermee saam te gaan. Want hierdie Melchizedek was koning van Salem, priester van God die Allerhoogste, wat vir Abraham tegemoet gegaan het by sy terugkeer, toe hy die konings verslaan het en hom geseën het. Aan wie die aartsvader Abraham ook 'n tiende deel van alles gegee het, hy was in die eerste plek volgens uitleg die koning van geregtigheid, dan ook die koning van Salem, dit is die koning van vrede. Let op, ons wil teruggaan en dink, Paulus, wat hierdie terug verwys na Ou Testament karakter in die boek van Genesis, neem ons die lewe van Abraham van die 12ste hoofstuk van Genesis af. God wat Abraham die belofte gegee het en deur Abraham sou die regverdige saad kom. En Abraham, wat deur baie geglo word om 'n Jood te wees, hy was nie, Abraham was 'n heiden, 'n Galdeer uit die stad van Ur. En hy het God se diensknegt geword, nie omdat hy anders as enige iemand anders was nie, maar as gevolg van die uitverkiesing van God.
You are not saved because you are a good person. You're saved because Christ chose you.
Jy is nie gered omdat jy 'n goeie persoon is nie, jy is gered omdat Christus jou gekies het. Niemand soek na God nie, God soek na die mens. Jesus het gesê, niemand kan na my toe kom as my Vader hom nie eers trek nie.
And if we could stop just for a few moments and realize the great.
En as ons net vir 'n paar oomblikke stop en die groot belangrikheid van daardie een ding besef, dat het God was wat jou gekies het, nie gewilliglik was dat jy sou vergaan nie. Maar vir jou die geleentheid gegee het en jou geroep het en jou uitverkies het om sy diensknegt te wees, wel, wat kan kosbaarder wees as dit?
Without you having a choice, it would be total impossible.
Sonder dat jy 'n keuse gehad het, dit sou heeltemal onmoontlik wees vir enige iemand om God te soek, want hy is van nature 'n sondaar en hy het niks in hom om 'n begeerte te gee om God te dien nie. Sou jy na die vark toe kon gaan en sê vir hom hy is verkeerd, hy is 'n vark van nature? Kan jy vir hom sê sy dieet is verkeerd? Beslis nie, van nature is hy 'n vark. Jy kan vir hom sê hy moet 'n lam wees, maar hy is tevrede as 'n vark. En 'n sondaar is tevrede as 'n sondaar, want sy natuur is 'n sondaar. En hier is dit, ons is almal in sonde gebore, gevorm in ongeregtigheid, kom na die wêreld en spreek leuns. Van nature 'n ongehoorsame kind sonder God, sonder hoop, die toren van God oor ons. En deur die liefhebbende genade van Christus kop God in sy soewereine genade en sy almag aan jou hart en gee jou die salige geleentheid en het jou omgedraai en jou op die pad gestuur.
Changes your whole desire.
Amen.
Hoe kan jy dit weer? Verander jou hele begeerte, draai jou om en laat jou in die ander richting gaan. O, jy sou dwaas wees vir die wereld, maar jy sal geseend wees in die oë van God. Salig is hulle wat honger en dorst na gerechtigheid, want hulle sal gevul word, het ons Heere Jesus Christus gesê, God deur sy onbeskryflike groot genade.
Notice, it was what God did, what God called.
Let op, dis wat God gedoen het, wat God geroep het. Jy het geen wil gehad om te roep nie. Jy kon geen begeerte gehad het om te roep nie, want jou natuur was totaal teenstrijdig daarmee. Maar God het deur uitverkiesing jou geroep en jou omgedraai en jou begeertes gerig op Christus en die dinge van bo. Hoe kan ons dit weier? Toe het God gewys in Abraham wat hy vir almal sou doen. Nie net was hierdie salige belofte van die opstanding en ewige lewe vir Abraham gegee nie, maar vir sy saad na hom, die uitgeroeptes, die uitverkorenes van God.
And we notice that Abraham out in the fields where he was sojourning.
En let op dat Abraham buiten in die velde waar hy vertoef het, sy broer, hy het dit genoem, Lot. Dit was eintlik sy neef, sy broer se seun.
And the time come for the testing.
En die tyd het aangebreek vir die toets, en Lot het verswak onder die toets. Hy is die presiese prentjie van die vleeslike gelowige vandag. Toe die toets gekom het om op die onvrugbare grond te bly, het Abraham vir hom sy keuse gegee, en Lot het sy oë opgehef en die velde gesien, die vallei, en dit was vol gras. Dit was ook vol mooi huise, dit was vol plesier, dit was ook vol sonde. Maar Lot, wat van die vleeslike natuur was, hierdie teenswoordige wereld liever gehad het as die dinge wat sal kom, het liewers gekies om gemakkelijk in hierdie lewe te lewe, as om lewe hierna te hê. Abraham, een volmaakte type van die ware gelowe wat gewas is in die bloed van die lam, wie sy begeertes gerig was op dinge van bo. Het gesê, ek sal die pad kies van die Here se paar veragtes, ongeag of dit my gewildheid kos, wat het ook al kos, ek sal die pad kies van die Here se paar. En hy het verkies om in die land te bly waar God hom geplaas het onder die toetstyd. Ek wonder of ek vanavond met mense praat wat eenmaal een begin gemaakt het om deur te gaan met God en toe die toetstyd gekom het, het jy liever gekies om weer in die wereld in te gaan en ding van die wereld te doen, of het jy die geharde ooppad van verlossing geneem? Het jy gemaakt soos Moses toe hy getoets is, toe hy sy voet op die troon van Egypte gehad het, maar die rijkdom van Christus groter skatte geacht het, is al die rijkdom van Egypte. Hy het Egypte verlaat, het nie omgegee hoeveel goud, hoeveel gewild het nie. Hy het God op sy woord geneem en hy het die dinge van Egypte verlaat en die smaak van Christus groter rijkdom geacht as die skatte van Egypte.
What do we do under the testing? When the hard trials,
wat doen ons in die toetse, wanneer die moeilike beproevings kom, wanneer hulle sê, omdat jy jou skei van die dinge van die wereld, dat jy jou godsdienstige fanaticus is, kom die spanning. Dit moet kom en jy moet die keuse maak. Maar ek sal liever bly onder die skaduwe van die Almachtige. Ek sal liever my weg kies en soos Jakob 'n kussing van klip hê.
I'd
Ek sal liever beskou wil word as 'n malle deur die wêreld as om al die rykdom en seëning te hê wat hierdie wêreld kan gee. Want groter is die seëninge van God as al die rykdomme van goud en silwer van hierdie wêreld. Nou let op, toe die groot toetse gekom het, het Lot afgegaan in sonde. En nou, het van die berg afgegaan onder na die vallei toe. Hy het afvallig geraak soos die volmaakte verteenwoordiging van vleeslike sogenaamde Christendom vandag, wat liever kies om die gemakkelike pad te volg, die blombesaaide bed van gemak, as om getrou te bly gedurende die toetstyd. Hy het uiteindelik in die moeilikheid beland.
And you will too. Amen. When you choose that feather bed of ease, remember you.
En jy sal ook wanneer jy daardie vere bed van gemak kies, onthou, jy gaan in die moeilikheid beland, iets jou sonde sal jou uitvind en God sal jou eendag inhaal.
And one day the kings, the Gentile kings of the.
En eendag het die koning, die heidense konings van die groot verre koninkryke ingekom en Lot en sy kinders weggevoer, sy vrou en alles wat hy gehad het en ontsnap met hulle.
And someday, my frail friend, if you don't stay under the blood, the kings.
En eendag, my swak vriend, as jy nie onder die bloed bly nie, sal die koninkryke van Satan jou inhaal en jou wegvoer, as jy nie onder die bloed bly nie.
And Abraham, a type of the just, he was so concerned about it.
En Abraham, 'n tipe van die regverdige, hy was so besorg oor sy neef, 'n verteenwoordiger van die ware egte Christen wat getoets en beproef en bewys word.
Now the women had a lot to do with it. Lot's wife was carnal.
Nou die vrou het baie daarmee te doen gehad. Lot se vrou was vleeslik, baie vleeslik. Sy staan vandag in die velde daar as 'n soutpilaar, as 'n skande vir hulle wat verbygaan.
Sarah, a beautiful woman. She wanted to do what.
Sarah, pragtige vrou, sê moet doen wat God wou hê, sê moet doen. Sy het haar man gerespekteer soos ons so duidelik daaroor gepraat het gisteraand.
And she stayed with Abraham. Regardless of what come.
En sê het by Abraham gebly ongeag van wat gekom of gegaan het. Sê het by hom gebly omdat hy by die belofte gebly het, dis die ding. Toe Lot weggevoer is, het Abraham sy hart uitgegaan na hom toe en hy het 'n leer van sy eie diensknegte versamel en agter sy broer aangegaan. En 'n baie mooi tipe, hulle het hulle swaarde gevat en daar die konings verslaan tot daar nie een van hulle oor was nie. En dis die tipe van die evangelie prediker wanneer hy sien dat sonde sy kerk gevang het en die mense gevang het, neem hy die salige ou evangelie, die swaard van die gees, en hy kap dit en hy kap dit tot hy sonde uit sy kerk uitkap as hy 'n ware dienskneg van God is. Hy verwyder al die onsin, die geskinder, die nydigheid, hy verwyder al die ding en vleeslike geaardhede van die wêreld wat in die kerk ingeslyp het. As hy 'n ware dienskneg van God is, hy neem die woord en hy kap dit van een kant na die ander, tot hy alles uitgekap het.
En dan, wanneer hy het gelost, his backslidden brother and the children, and he was bringing them back to reconciliation.
En toe hy vir Lot sy afvallige broer en die kinders gekry het en hy hulle teruggebring het na versoening, let op, het hierdie groot koning van Jerusalem afgekom en hom ontmoet, Melchisedek. Watter soort man was dit? Hy is die koning van Salem genoem, wat enige geleerde weet, Salem was Jerusalem. Dit is Salem genoem voordat dit Jerusalem genoem was. Wie was hierdie man wat hom ontmoet het, wat gedink het, hy het die regte stap geneem? Wie was hierdie persoon wat by hom gestaan het? Kyk wie hy is.
He is the king of Jerusalem.
And he's also the King of Peace.
Hy is die koning van Jerusalem en hy is ook die koning van vrede, sonder vader, sonder moeder, sonder geslagsregister, sonder begin van dae of sonder lewensende.
Who was this great prince? That name.
Wie was hierdie groot prins wat hom ontmoet het na die stryd verby was? Kom ons blaai na Genesis, die 14de vers, die 14de hoofstuk en die 18de vers.
And Melchizedek, king of Salem, brought forth bread and wine.
En Melchizedek, die koning van Salem, het brood en wyn gebring, dit geseën en gesê, geseend is die Allerhoogste God, bewaarder van hemel en aarde, en geseend is Abraham sy diensknecht. Na die stryd verby was, na die oorwinning behaal is, na die suiwering gedoen is, het Melchizedek Abraham op die vlak ontmoet en brood en wyn gebring en dit vir hom bedien. En wie? Dit was niemand anders as die een wat Abraham omtrent 1 jaar later ontmoet het, onder die boom gesit en met hom gepraat het nie. En hier die sjelde Melchizedek het gesê, ek sal nie meer van die vrug van die wingerdstok drink, tot ek dit op dit met julle drink in my vaderse koninkryk, na die stryd verby is, wanneer die oorwinning behaal is nie, dan sal ons opnieuw drink in sy koninkryk. Wanneer die laaste stryd gestry is, wanneer die laaste swaard, die laaste boosheid van die wêreld doodgemaak in die groot kerk van die lewende God triomfeer, sal Christus hulle weer in die lig ontmoet met brood en wyn en nagmaal neem en vir ewig in die teenwoordigheid van die Vader.
O weary pilgrim tonight. Hallelujah.
O vermoeide pelgrim, kom vanaand terug na die Vader se huis, kom uit Sodom, jy is versoen deur die bloed. En hier die wonderlijke herdenkingsaand toe ons groot Melchizedek, wat geen begin van dae of lewensende gehad het nie, maar 'n koning en 'n prins vir ewig en ewig is. Die Heilige Gees roep na die ongereddes, nou as jy sonder Christus is vanaand, na die stryd verby is, as jy hom in die vrede wil ontmoet en nagmaal met hom neem.
And separate yourself from the things of the world.
Amen.
Take the old rugged.
En jy beloof het dat jy hom sal lief hê en jouself sal skei van die dinge van die wêreld. Neem die ou geharde evangelie en die oudtydse geharde pad en drink die beker van die bitter vervolging van die wêreld en die bitter dwelmmiddel van die vervolging van die wêreld drink. Hoor dit vir ons gegee deur die Bybel, dat ons eendag die soetwyne van die hemel sal drink. Eendag wanneer ons hom in vrede oor kan tussen hemel en aarde ontmoet, wanneer hy kom om die nagmaal te bedien. Mag ons harte dit oordink, ek sal dit opnuut met julle drink in my Vader se koninkryk. As hy so kom voor nog 'n paase kom, as jy so sterf voor nog 'n paase kom, sal dit nie daardie groot gebeurtenis keer nie. Want ek sê deur die woord van die Here dat hulle wat in Christus slaap eers sal kom, en ons wat lewe en agterbly sal saam met hulle weggeraap word en die Here tegemoet in die lig. En die groot Melchizedek van die hemel, die koning nie van die natuurlijke Jerusalem nie, maar die koning van die hemelse Jerusalem, die nieuwe Jerusalem, sal ons ontmoet en ons sal weer die wijn en brood bedien word. Vanaand gaan ons die simbole hiervan neem, ons moet dit doen tot ons om weer sien kom, mag ons getrou gevind word, soos ons net 'n oomblik ons hoofde buig vir 'n woord van gebed.
Everyone just as quiet as possible.
in this most solemn holy.
Almal net so stil as moontlik in hierdie baie ernstige heilige oomblik. Hoe maklik is dit om hierdie dinge te laat gaan?
The Bible said, "Let's."
Die Bybel het gesê dat ons nie hierdie dinge moet laat glip en so 'n groot verlossing verwaarloos nie.
It's so easy to forget it. We do not come to church to be.
Dis so maklik om dit te vergeet. Ons kom nie kerk toe om gesien te word nie. Ons kom nie om goeie sang of 'n goeie preek te hoor nie. Ons kom kerk toe om te aanbid, om God te aanbid.
And each one of us are.
En elkeen van ons onsterflike wesens het 'n siel wat hom eendag moet ontmoet.
And on the eve of this great crucifixion day.
En op die voorrand van hierdie groot kruisigingsdag ter nagedagtenis van sy vertrek vanaand, as jy nie 'n Christen is nie, en Christus nog nooit in jou lewe as verlosser aanvaar het nie.
Are you convinced enough by the preaching of the word? And is the Holy Spirit.
Is jy genoegsaam oortuig deur die prediking van die woord en staan die Heilige Gees na by jou om te sê jy's skuldig? Draai nou om en gaan in die ander rigting.
Would you declare the same by raising up your hand?
Sal jy dieselfde ding belê deur jou hand op te steek te sê, "Bro Branham, bid vir my. Ek vra nou jou gebede dat God my genadig sal wees." Sal jy jou hand opsteek terwyl ons wag?
God bless you, sir.
God seën jou, meneer, iemand anders. God seën jou. God seën jou, meneer. God seën jou, kleintjie. God seën jou. Sal iemand. God seën jou, dame.
You say, "Brother Branham, does that mean anything to raise my hand?" Yes, the difference between death and.
Jy sê, "Brother Branham, beteken dit enig iets om my hand op te steek?" Net die verskil tussen lewe en dood. Wat is enigstens groter as lewe? Jy is lief. Jy na die natuur kyk. Jy is lief daarvoor. Jy haat om dit te verlang. Net oor gaan die straat hier toe my broer se vrou op sterwe was, een oggend baie jare gelede toe arme Ruthie haar kop opgelig het, daar 'n mossie in die kersieboom gesit het en sê dit nog een keer wou sien.
How she loved nature. But someday when Jesus comes.
Hoe sy van die natuur gehou het, maar eendag wanneer Jesus kom, sal sy die voëls van ewigheid hoor sing. Die ewige blomme sal groei.
There'll be no sickness, sorrow or death.
Daar sal geen siekte, hartseer of dood wees nie, want sy het haar vrede met God gemaak en die groot Christus aanvaar wat vir haar gesterf het. Met hierdie verblye versekering wat nie kan faal nie, die geseënde woord van God wat nie kan lieg nie, het ewige belofte aan hulle wat geglo het.
When you raise your hand, it shows that a spirit inside of you.
Wanneer jy jou hand opsteek, wys dit dat 'n gees in jou 'n besluit gemaak het. God seën jou, dame.
Something in you, a spirit by nature.
Iets in jou, 'n gees volgens natuur, is jou arms gemaak om te hang. En wanneer jy jou hand opsteek, verbreek jy die engste wet van swaartekrag. Dit moet bo natuurlik wees.
It's against science.
Dit is teen wetenskaplike, dis teen alle wetenskaplike dinge vir jou om die wette van swaartekrag te breek. Dit kan nie gedoen word tensy daar iets bonatuurlik is nie. Jou arm sou die heeltyd afhang.
But if in your heart you believe the gospel story.
Maar as jy in jou hart die evangelie storie glo en vanaand jou besluit geneem het dat jy klaar is met sonde.
And on this beautiful approach to Calvary, when tomorrow at 3:00 in
commemoration. En met hierdie pragtige aanloop tot Golgotha, wanneer ons môre om 3:00 in die herinnering die dag vier toe Jesus gesterf het vir jou verlossing.
And you think enough of it.
En jy dink genoeg daarvan en die Heilige Gees aan jou hart kom klop het en jy dit nou aanvaar het, jy net iets in jou hart sê, steek jou hand op, dit wys vir die mense en vir God dat jy dit glo en dit aanvaar. God seën hulle al julle kindertjies, 3 of 4 van hulle hier op die altaar, seentjies en dogtertjies, omtrent 18 jaar oud en hulle het almal hulle hande op een slag opgesteek. Jesus het gesê, "Laat die kindertjies na my toe kom, verhinder hulle nie, want aan sulkes behoort die koninkryk." Is daar nog een vir ons bid? God seën jou, dame, dis 'n ware, jy mag baie dinge gedoen het in die lewe, dame, dit was ek. Ek glo dat jy 'n eerlike vrou is. En dan nou, jy kan nie jou hand opsteek nie, dierbare sister, behalwe as iets in jou, iets verder onder in jou gesê het, doen dit nie. Dit mag nou een bietjie dwaas lyk vir die vleeslike verstand, maar broer, op daardie dag, wanneer die dokter wegstap van die deur en sê, dis verby, wanneer hy van haar die wrak af weggaan en jou lichaampie uittrek, en jou bloed loop uit en jou hart klop vinnig, dit help nie om met hulle te lol nie, hulle is weg. Hooggoeiste en vinnig in 1 uur sal jy probeer belei, en God het gesê, in jou nood kan ek net lag, maar terwyl jy by jou volle verstand is, terwyl jy... Vader, soos ons het die boodskap afsluit in die oes van omtrent 15 mense, wat hulle hande opgesteek het, wat hulle hele lewe lang sonders was. En nou het u deur genade met hulle gepraat, hulle reg het omgedraai en hulle in 'n Golgotha laat kyk en het daar die woorde van die lippe van die Seun van God hoor kom, Vader vergewe hulle, hulle het nie geweet wat hulle doen nie, maar vanaand het hulle die evangelie ontvang. Ons hoor hom sê, 'n paar dae tevore, hy wat my woorde hoor en in hom glo wat my gestuur het, het ewige lewe en sal nie in die oordeel kom nie, maar het oorgegaan uit die dood in die lewe. Ons gee hulle vir u vanaand, Here, as die kinders, mag u ewige seëning op hulle rus in Christus naam, bid ons. Mag hulle sondagoggend kom met hulle klere en sê, ek wil graag openbare belydenis maak vir hierdie wêreld dat ek 'n gelowige is. Ek wil nou gedoop word in die naam van die Here Jesus Christus om te vra om my met die Heilige Gees te vul en vir my te sorg deur die lewe. Seën hierdie jong vrou, hierdie jong mans, die bejaardes, die kindertjies, almal, sorg vir hulle, Vader, hulle is u se. En in die vrugte van hierdie boodskap vanaand gee ek hulle vir u as die eienskappe, en hulle is in die hand as liefdesgawes van God die Vader. I pray that you will care for them through life. In Jesus' name I pray. Amen. Ek bid dat u vir hulle sal sorg deur die lewe. In Jesus' naam bid ek. Amen.
We are very happy to have you here tonight.
Ons is baie bly om julle hier te hê vanaand, en ons is bly dat julle gekom het, en môre aand is ons boodskap môre aand oor die volmaaktheid van die gelowige. En kom nou, bring iemand saam met jou as jou eie kerk die dienste het nie. En nou gaan ons die nagmaal hou, miskien sommige van julle, ek is net 'n klein bietjie 'n paar minute laat, ons gaan julle verdaag wat moet gaan. En hulle wat graag wil bly om die nagmaal en voete was saam met ons wil gebruik, en ons glo daarin om absoluut elke artikel te doen wat Jesus vir ons achtergelaat het om te doen. En as hy in my geslag sal kom en my by my volle verstand laat bly en sy liefde in my hart sal hou, sal ek my beste probeer om elkeen van hulle te doen en getrou gevind te word op die pos. God seën julle nou.